inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Imana ikubonekeye ikakubwira ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, wahitamo iki? Kuramba, ubukire, kumenyekana cyangwa ikindi kintu? Umunsi umwe Imana yabonekeye Salomo, umuhungu wa Dawidi, mu nzozi, maze iramubwira ngo nsaba icyo ushaka nkiguhe. Uzi icyo Salomo yahisemo? Uyu munsi turumva icyo yasubije Imana. Mu masomo atandatu ashize twize inkuru z'umuhanuzi w'Imana Dawidi. Twarebye zimwe mu ndirimbo yanditse mu gitabo cya Zaburi. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Dawidi yahanuye ko bene Adamu bagombaga kwica Mesiya bakamutobora ibiganza n'ibirenge. Dawidi kandi yahanuye ko Imana yagombaga kuzura Mesiya mu bapfuye. Uyu munsi turava kuri iyi nkuru ya Dawidi maze tuvuge ku nkuru y'umuhungu we Salomo cyangwa Suleiman mu cyarabu. Mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya kabiri ibyanditswe byera bivuga ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, nuko komera ugaragaze kuri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo nk'uko byanditswe mu mateka ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose. Nuko Dawidi aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma ategeka Abisirayeli yari 40. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomezwa cyane. Mu bami ba mbere ibice bitatu ku murongo wa gatatu haravuga ngo Salomo yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ya se Dawidi. Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro aramubaza iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati, Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko usabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe, nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu, ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konse umwana sanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. Wambira ati, oya, wapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami Salomo aravuga ati, yemwe, umwe agira ati, umuzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati, oya, ahubwo wapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimunzanira. Maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, nyagasani, umuzima mumwihere wimwica. Nubwo bimeze bityo, ariko undi aravuga ati, ahubwo wamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Mu bami ba mbere ibice bitanu umurongo wa cyenda aravuga ngo nuko Imana ya Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse bitagira akagero nk'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'iburasirazuba n'aba Egiputa bose. Yarushaga abandi bantu bose ubwenge, yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. Yahimbye imigani 300 n'indirimbo 500, kandi yarazi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi Lebanon ukagera kuri Ezobu imera ku mazu. Yarazi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibikururuka n'ifi. Nuko abantu bakajya bava mu mahanga bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo, boherejwe n'abami bo mu isi yose bumvaga iby'ubwenge bwe. Ibyanditswe bikomeza kutubwira ko muri icyo gihe hariho umwamikazi w'i Sheba wumvise ko Salomo yari umwami ukomeye kandi w'umunyabwenge. Uyu mwamikazi yifuje kujya i Yerusalemu gusura Salomo kugira ngo amenye niba ibyo yumvise ari ukuri cyangwa atari ukuri. Uyu mwamikazi yabaga mu gihugu cya kure cyane ya Yerusalemu, mu gihugu cya Sheba giherereye mu majyepfo ya Arabiya Saudite. Igihugu cya Sheba uyu munsi ni muri Yemen. Kuva muri icyo gihugu ujya i Yerusalemu harimo intera y'ibirometero 200. Mbega ukuntu iyo ntera ndende itigeze ica intege umwamikazi w'i Sheba wifuzaga gusura Salomo. Mu bami ba mbere igice cya 10 ku murongo wa mbere haravuga ngo umugabekazi w'i Sheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, azazanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose. Aba bagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Reka iby'iyi nkuru tube tubicumbikiye hano, ariko iby'ijambo ry'Imana rivuga ku mwamikazi w'i Sheba ntibirangirira hano, kuko nyuma y'imyaka 1000 Mesiya yavuze ku mwamikazi w'i Sheba n'umwami Salomo. Yaravuze ngo umugabekazi w'igihugu cy'Ikusi azahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 12 umurongo wa 42. Mbese wumvise ibyo Mesiya yavuze? Yavuze ko abantu badashaka kumenya ubwiza bwa Mesiya bazacirwaho iteka nibatigana umwamikazi w'i Sheba washatse kumenya ubwiza bwa Salomo. Umwamikazi w'i Sheba yakoresheje imbaraga zose yari afite mu butware bwe kugira ngo amenye ubwiza bwa Salomo kandi yumve ubwenge bwe. Byatumye agenda ibirometero 400 kugenda no kugaruka kugira ngo amenye niba ibyo yumvise ari ukuri koko. Hano tuhabona isomo ry'ingenzi cyane. Mesiya wavuye mu ijuru aruta cyane Salomo mu bwiza bwe, ubwenge bwe, ubumenyi n'imbaraga ze. Nyamara bene Adamu benshi ntibazi ubwiza bwa Mesiya, ntibashaka no kumumenya ngo basobanukirwe ukuri. Nicyo gituma Mesiya yavuze ngo umugabekazi w'igihugu cy'Ikusi azahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Mbese uzi ubwiza bwa Mesiya watumwe n'Imana, cyangwa umugereranya n'abandi bahanuzi? Mbese uzi ikizina Mesiya risobanura? risobanura uw'Imana yatoranije. Mesiya ni uw'Imana yatoranije kuba umukiza n'umucamanza w'isi. Nyamara muri iki gihe abantu benshi birengagiza Mesiya, ntibamuzi kuko batigera bamushaka mu byanditswe n'abahanuzi ngo bamumenye. Umwanya wacu ugiye kurangira, ariko mbere yo gusezeranaho ukwiye kumenya ko Umwami Salomo yanditse ibitabo bitatu byiza cyane bigize ibyanditswe byera. Ibyo bitabo ni Imigani, Umubwiriza hamwe n'Indirimbo. Kimwe na se Dawidi, Salomo nawe yanditse indirimbo nke ziboneka mu gitabo cya Zaburi. Mu gusoza isomo ry'uyu munsi, turifuza gusoma igice cya 72 cyanditswe n'umuhanuzi Salomo muri Zaburi. Muri iyi ndirimbo, Salomo yahanuye ko umunsi umwe Mesiya azagaruka mu isi gucira abantu urubanza rutabera. Reka dusome ibyo Umwami Salomo yanditse avuga ku mwami utunganye umurusha ubwenge n'ubwiza. Ku birebana na Mesiya, Salomo yanditse muri Zaburi ya 72 ngo: azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Azatwara ahere ku nyanja ageze ku mpera y'isi. Ababa mu butayu bazamwunamira, abanzi be bazarigata umukungugu. Abami b'Isheba n'abami b'Iseba bazaza nikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera. Nuko azarama, izina rye rizahoraho iteka ryose. Izina rye rizamaho izuba rikiriho, abantu bazisabira umugisha wo guhwana nawe. Amahanga yose azamwita umunyehirwe. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzura icyubahiro cyayo. Amen kandi amen. Uko ni ko Umwami Salomo yahanuye ko umunsi umwe abantu bose bo mu isi bazapfukamira Mesiya, umwami w'abami n'umucamanza w'isi. Kandi n'Imana ishaka ko uyu munsi twese twakubaha Mesiya. Wowe bimeze gute? Mbese wubaha Imana by'ukuri? Mbese uzi ubwiza n'ubutware bya Mesiya watumwe n'Imana kandi uzongera no kugaruka, cyangwa umugirira n'abandi bahanuzi basanzwe? Nufata umwanya ugashakisha mu byanditswe n'abahanuzi, uzabona ko Mesiya ari umukiza n'umucamanza w'isi, w'abahanuzi bose bahamije. Uko niko ibyanditswe byera bivuga. Iyo bivuze ngo abahanuzi bose baramuhamije, ni ukuvuga ngo bahamije Mesiya. Bavuga yuko umwizera wese azaba abarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Mbese wemeye ibyahanuwe? Aya magambo tuyasoma mu Byakozwe n'umwe ibice 10 umurongo wa 43 no mu gice cya 26 ku murongo wa 27. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka, ubutaha tuziga ibyerekeye umuhanuzi w'Imana witwa Eliya, wahamagaye Imana ngo yohereze umuriro uvuye mu ijuru. Imana iguhe umugisha mu gihe uri gutekereza ku magambo Mesiya yavuze agira ati: umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe. Kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 12 ku murongo wa 42. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.